frá Íslandsdeild Norðurlandaráðs. Fyrir er tekið 8. dagskrármálið endurskoðendur stjórnarfrumvarp frá efnahagsráðherra, 227. mál á þingskjali 252, þriðja umræða. Enginn hefur kvatt sér hljóð, svo er umræðu því lokið og atkvæðagreiðslu frestað. Tekið